orag butoro. Iam viro promenis sur vojo kaj trovis oran butoron. Li prenis gin en sian sinon kun granda gioio kaj daŭrigis sian vojadon. Kiam li venis al rivero kaj demetis siajn vestojn por trapasi la riveron, la butoro al li formigis en venenan serpenton. Sed la viro pensis, mi preferu morti de la serpento ol forlasi gin. Pro lia firma volo, la serpento denove sin changis en oron. Ce la voio malsagiulo vidis, kiel la serpento sin changas en oron. Li do opinis, che serpento ciam povas farigi oro. Li captis serpenton kai metis gin en sian sinon, sed perdis la vivon pro mordo de la serpento.